En,
og strákurinn hefur unnið þar síðan og fermingur, strákurinn Ingólfur.
Já, en hvernig var það? Þér hafði ekki verið sagður neina sögur þegar þú varst að alast upp?
Nei, það var ekki verið að segja sögur. Það var ekkert annað en vinnan og látlaus vinnan. Ég skal segja þér eitt lítið dæmi. Þá var ég konar tvítugum. Að húsmóðurinn erumstar úti við eða frammi við og kemur inn og ég að prjóna. Svo hún segir, hefur þú ekkert annað að gera prjóna? Ég búinn með það sem hjá mér segja. Ég láttum ekki sjá þú situr að prjóna malbjartan daginn. Þarna getur þú séð hvernig tími var notaður. Við áttum að prjóna í rökkrinu. Og ég man það, svo kom þriggja mánuða gamalt sveitabarn og það var látið sofa hjá mér og ég átti náttúrulega sjá hann þjónustu bráð á krakkanum og hann var nú orðin stálpaður, hann var orðin 7 ára þegar ég fór og þá var ég 27 ára og einn veturinn mann ég það ég batt mig við borð varp og slökka ljósið að prjóna þegar allir voru lagstir fyrir og ég háttið að prjóna þangtir klukkan sló 1 og mikið anskoti fannst mér tími lengi að líða þúttumslæði til þess að koma öllu af sem mér var alltaf að gera en þennan kjafta þvætting máttu engan lifandi mann láta sjá við að heyra en ég tek það fram að ég lýgu engu. Það stend ég við fyrir Guð á mönnum.